Ovdje smo se okupili u Imsovcu kod hrama pokrova Presvete Bogorodice, gdje je u toku radna akcija na obnovi krova. Ovo je prva radna akcija, evo tu su mještani sela, evo uz pomoć isto volontera SDF-a, uz pomoć dožupana Saše Lukića i logističke strane. Evo, okupili smo se da bismo zaista krovi u lošem stanju, pa evo nastojimo da se on sanira, da se popravi koliko može, da se obnovi, pa da se ipak hram uljepša i da je ovo jedna od prvih početnih radnih akcija gdje ćemo ovaj hram polako uređivati i dovesti da ima svoju, polako prilazimo 100-godišnjici njegovog postojanja. 1927. godine je sagrađen, pa evo polako da imamo jednu dinamiku obnove i uređenja.